Selamat datang para member kompak yang hebat. Wah, hari ini energi kita harus benar-benar di puncak ya.
Harus itu.
Karena bahasan kita kali ini tuh sangat krusial.
Benar banget. Hari ini kita bakal melakukan pembahasan mendalam atau deep dive tentang sesuatu yang bukan cuma sekedar teori kepemimpinan biasa gitu.
Sama sekali bukan teori yang mengawang-awang ya.
Tepat. Untuk Anda semua para member kompak yang hebat, pembahasan kita ini adalah strategi mutlak untuk meraih apa yang selalu Anda kejar sejak hari pertama Anda gabung, yaitu freedom.
Ah, freedom. Itu kan tujuan utamanya ya.
Betul sekali. Entah itu buat dapat beach money atau sekedar coffee time money tanpa pusing mikirin tagihan. Freedom itu sangat nyata. Tapi harganya itu loh harus dibayar di depan.
Dan bayarnya bukan cuma pakai kerja keras, tapi juga pakai mindset yang benar. Nah, makanya hari ini kita bakal membedah sebuah buku yang sangat luar biasa. Judulnya The Heart of Leadership, karya Mark Miller. Dan fokus utama kita ada di satu konsep puncaknya, yaitu think others first, atau mendahulukan orang lain.
Ini konsep yang sangat kuat, servant leadership, atau kepemimpinan yang melayani.
Ya kan, gimana konsep ini ternyata adalah rahasia utama buat bangun jaringan yang masif dan solid di kompak. Oke, mari kita bedah ini demi masa depan dan impian kalian. Tapi sebelum kita bahas solusinya, kita harus lihat dulu contoh kegagalannya.
Oh ya, kisah si Black Brown itu ya?
Benar. Coba bayangkan skenario ini ya. Anda baru saja menghancurkan setiap rekor penjualan. Target bulanan tembus tanpa sisa, terus grafik Anda meroket tajam lah pokoknya.
Pasti rasanya udah di atas angin banget itu.
Wah, pasti. Anda melangkah ke ruang manajemen dengan dada membusung gitu kan. Anda yakin 100% posisi CEO atau bonus terbesar tahun ini udah di tangan. Tapi ternyata Anda malah ditolak mentah-mentah.
Itu pasti pukulan yang luar biasa telak ya?
Sangat telak. Alasannya, atasan Anda bilang Anda itu cacat secara fundamental buat memimpin. Karena Anda cuma tahu cara pakai kepala, tapi sama sekali mengabaikan hati.
Dan yang luar biasa di sini adalah kenyataan bahwa sejak awal kita kenal bisnis, kita itu selalu diajari untuk ngejar metrik, kan? Angka, target, peringkat.
Betul, semuanya serba angka.
Ya. Padahal fondasi dari semua angka itu justru adalah sesuatu yang nggak terlihat, yaitu hati dan niat kita. Dan itu persis yang dialami Black Brown. Dia ini kan cerdas banget ya.
Cerdas banget. Kalau di kompak, dia ini ibaratnya top recruiter lah. Yang kalau presentasi, pasti closing. Selalu capai target.
Tapi, motivasinya salah total. Dia memimpin tuh murni cuma demi promosi buat dirinya sendiri, demi bonus besar, dan ya ego pribadinya dia.
Nah, ini yang menarik. Bosnya si Blake, si Clint ini, dia nolak Blake jadi CEO karena timnya Blake itu bisa merasakan niat aslinya.
Betul. Manusia itu punya radar yang tajam banget. Otak kita tuh selalu memindai secara bawah sadar. Nanya ke diri sendiri, orang ini tuh peduli nggak sih sama saya? Atau jangan-jangan dia cuma manfaatin saya aja?
Wah, itu masuk akal banget. Ibaratnya radar insting bertahan hidup ya.
Bener banget. Pas timnya Blake interaksi sama dia, amigdala di otak mereka nyala. Mereka sadar kalau mereka tuh cuma dipakai sebagai alat doang buat kesuksesannya Blake.
Ah, ngeri ya. Coba kita tarik ini ke bisnis kompak kita. Ini tuh ibaratnya kayak Anda ngelihat downline Anda bukan sebagai manusia yang punya impian.
Tapi cuma sebagai angka ya.
Iya, benar. Cuma sekedar mesin pencetak poin atau BV aja supaya Anda bisa naik peringkat diamond. Kalau Anda punya mindset gitu, radar downline Anda pasti nyala.
Pasti itu. Dan apa yang terjadi kalau orang sadar mereka cuma dimanfaatin? Mereka ya mungkin bakal tetap patuh di awal, tetap datang meeting karena sungkan.
Atau karena merasa ada otoritas upline gitu ya?
Iya, tapi itu cuma kepatuhan paksaan, kepatuhan transaksional. Begitu ada sedikit aja gesekan, misalnya mereka ditolak prospek atau lagi capek, mereka gampang banget layu.
Nah ini dia, ini yang sering bikin fenomena muntaber ya, mundur tanpa berita.
Bener banget, muntaber.
Awalnya berapi-api, tiba-tiba ngilang, nggak balas WA. Ya karena mereka nggak merasakan ketulusan dari upline-nya. Mereka mikir, ngapain saya capek-capek berdarah-darah di lapangan kalau cuma buat bikin upline saya kaya.
Nggak ada orang yang mau mengorbankan akhir pekannya cuma demi ego orang lain. Itu hukum alam. Makanya gaya Black Tabby itu sebenarnya cuma bikin jaringan yang rapuh.
Kayak istana pasir ya.
Sangat bahaya.
Begitu kena ombak, masalah sedikit langsung hancur. Wah, ini bahaya banget.
Sangat bahaya.
Jadi para member kompak yang hebat, pertanyaannya sekarang gimana kita mengubah pola pikir ini? Biar jaringan kita nggak rontok. Disinilah bagian yang sangat menarik dari servant leadership.
Ya, Mark Miller menyebutnya sebagai pergeseran paradigma atau paradigm shift.
Benar. Pemimpin sejati itu membalik pertanyaannya secara drastis. Dari yang awalnya mikir, apa yang bisa Pim ini lakuin biar saya sukses, diubah menjadi, apa yang bisa saya lakuin, apa yang bisa saya fasilitasi, dan hambatannya apa yang bisa saya singkirkan biar tim saya bisa sukses.
Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya di bisnis jaringan, ini tuh konsep yang jenius. Karena kesuksesan seorang upline itu sebenarnya hasil otomatis.
Hasil otomatis dari kesuksesan downline.
Betul. Anda nggak perlu merebut kesuksesan orang lain. Saat Anda berhasil ngebantu jaringan Anda buat sukses dan mandiri, sistem kompensasi bakal otomatis memberikan kebebasan finansial ke Anda.
Wah, ini ibaratnya kita nggak sibuk ngejar kupu-kupu sampai capek, tapi kita bangun taman bunga yang indah. Kalau tamannya berbunga, kupu-kupunya kan datang sendiri.
Metafora yang sangat tepat. Dan ketika tim atau downline Anda merasa, ah, pemimpin saya ini tulus banget, dia peduli sama karir saya, kesejahteraan keluarga saya, disitulah muncul yang namanya willing followership.
Kepatuhan sukarela ya? Wah, ini penting banget buat dicatat sama para member.
Iya, kepatuhan ini bukan karena disuruh-suruh, tapi karena mereka percaya leadernya itu ikut turun ke lapangan dan berjuang bareng mereka.
Dan Anda tahu kan, para member kompak yang hebat, kalau Anda mempraktikkan pelayanan ini, aura Anda tuh bakal berubah total.
Karismanya keluar ya?
Bener banget. Anda nggak bakal kelihatan kayak orang yang desperate butuh closingan. Orang bakal secara sukarela mau berjuang bareng leader yang peduli kayak gitu.
Itu karena ada hukum timbal balik di otak kita. Pas kita ngerasa diperhatikan secara tulus, otak ngelepasin hormon yang bikin kita pengen balas budi dengan loyalitas penuh.
Masuk akal banget. Secara teori ini indah banget ya. Tapi, tunggu dulu. Saya mau sedikit menantang konsep ini nih. Bawa ke realitas lapangan yang sering berdarah-darah.
Boleh, silakan. Realitas lapangan memang kadang beda ya.
Gini, kalau kita sebagai upline harus terus-terusan melayani dan menyingkirkan hambatan buat downline, bukankah kita malah berisiko jadi pembantu mereka?
Wah, ini poin yang kritis nih.
Iya kan? Gimana dengan kemandirian mereka nanti? Kapan kita bisa dapat freedom kalau tiap hari kita sibuk ngurusin keribetan mereka?
Nah, itu ketakutan yang wajar.
Misalnya nih ya, ada downline telepon saya jam 11 malam. Pak, ini ada prospek hot banget tapi ragu-ragu nih. Bapak kan leader yang melayani, tolong dong presentasiin dan closingkan buat saya sekarang.
Jebakan klasik itu.
Nah, kalau saya tolak nanti dia ngambek, bilang saya bukan leader yang baik. Tapi kalau saya iakan terus-terusan, lah saya jadi karyawan paruh waktu buat downline saya dong.
Iya, itu keluhan yang sangat umum. Dan Anda baru saja mendeskripsikan apa yang di buku disebut sebagai jebakan manajemen.
Jebakan manajemen.
Betul. Banyak yang salah kaprah, mikir kalau servant leadership itu artinya mengasuh berlebihan atau ngerjain tugas teknis tim kita. Padahal melayani itu bukan berarti jadi pembantu.
Nah, terus apa dong batasannya? Kan downline itu bukan karyawan yang digaji ya, mereka kan pemilik bisnis mandiri juga.
Tepat sekali. Kita nggak bisa ngelola atau memerintah mereka kayak bos, tapi kita juga nggak boleh mengerjakan PR mereka. Melayani itu intinya adalah menginspirasi dan memperlengkapi.
Menginspirasi dan memperlengkapi. Oke, contoh praktisnya gimana tuh?
Bayangin Anda lagi main game yang susah sama teman yang baru belajar. Teman Anda ini downline Anda. Terus dia panik pas ngelawan monster bosnya. Kalau Anda rebut sticknya dan Anda yang mainin...
Ya, saya yang menangin gamenya, tapi teman saya nggak belajar apa-apa, kan?
Betul. Dia nggak akan pernah bisa main sendiri. Besok-besok, dia bakal minta Anda yang mainin lagi. Nah, leader yang melayani, itu nggak ngerebut sticknya.
Dia bakal ngapain tuh?
Dia duduk di sebelah temennya, ngasih tahu, pencet tombol ini, strateginya begini. Dia biarin temennya berjuang, walau mungkin kalah dulu di awal. Itu satunya cara bikin downline mandiri.
Wah, analogi yang luar biasa. Jadi, mengutamakan orang lain atau think others first, itu bentuk praktiknya di Kompak adalah ngasih sistem yang benar ya?
Benar. Menyediakan alat navigasi, ngerekomendasiin pelatihan saat mereka down, bukan nyetirin mobil mereka.
Ah, setuju banget. Terus ini juga sering kejadian nih saat sesi konsultasi. Sesi konsultasi kan sering berubah jadi ajang curhat nangis-nangis doang ya?
Betul, itu sering banget. Cuma ngeluh, susah prospek.
Iya kan? Nah, gimana caranya mempraktikkan think others first pas konsultasi biar downline kita tangguh?
Disinilah letak bedanya bos sama pelayan. Upline biasanya langsung motong curhatan dan ngasih solusi instan. Kamu gini aja, lakuin cara saya.
Padahal kapasitas orang kan beda-beda ya.
Nah, itu dia. Leader sejati bakal mendengarkan kendala mereka secara mendalam, terus nanya balik, dari hambatan ini, menurut kamu opsi terbaik kita apa?
Wow, dibimbing buat nemuin solusi sendiri ya?
Iya, dibantu menggali masalahnya, supaya mereka mikir dan akhirnya pede sama keputusannya sendiri.
Ini luar biasa loh. Dan yang lebih keren lagi, kalau akhirnya si downline itu berhasil closing berkat panduan kita, leader sejati itu nggak bakal ngambil panggungnya.
Nggak bakal. Mereka bakal memuji pencapaian anggota timnya.
Betul. Arahkan sorotan lampu itu ke downline Anda, bukan ke Anda sendiri. Tahan ego yang pengen bilang, coba kalau nggak ada saya pasti nggak closing tuh.
Karena kepuasan terbesar mentor adalah lihat muridnya sukses melampaui dia. Kalau bintang-bintang di jaringan Anda bersinar terang, secara otomatis langit Anda juga bakal kelihatan megah, kan?
Wah, merinding saya dengarnya. Para member kompak yang hebat, dengerin ini baik-baik. Kalau Anda mendahulukan kesuksesan downline, mendengarkan impian mereka, dan bukan cuma sekedar nyuruh mereka closing doang.
Iya, bantu mereka menembus kedalaman jaringan.
Tepat. Anda tuh sebenarnya lagi ngebangun fondasi passive income yang sangat kokoh. Inilah infrastruktur freedom yang sesungguhnya.
Kesimpulannya jelas ya, sikap, integritas, dan loyalitas saja itu belum cukup buat dapat kebebasan finansial yang langgeng.
Terus apa yang kurang?
Dibutuhkan hati yang tulus untuk mempraktikkan think others first. Membunuh ego pribadi adalah harga mati yang harus dibayar demi jaringan yang masif.
Sangat setuju.
Untuk dilayani loh.
Melainkan apa tuh?
Melainkan alat dan tanggung jawab yang besar untuk memudahkan jalan orang lain menuju impian mereka.
Wah, itu statement penutup yang sangat kuat dan menenangkan. Benar-benar luar biasa bedah buku kita hari ini. Para member kompak yang hebat, sebelum Anda tidur malam ini, saya punya satu tantangan buat Anda.
Tantangan apa nih?
Sebuah pertanyaan provokatif. Coba tanyakan satu hal ini pada cermin Anda nanti malam. Saat saya menghubungi downline saya besok pagi, apakah saya menelpon karena saya panik butuh poin tambahan untuk target saya sendiri?
Pertanyaan yang sangat menusuk.
Atau apakah saya menelpon karena saya sungguh-sungguh ingin tahu apa yang bisa saya bantu supaya hidup mereka jadi lebih baik?
Jawabannya ada di hati masing-masing ya.
Betul sekali. Pikirkan itu dalam-dalam, praktekkan dari hati, dan jemput freedom Anda. Terima kasih sudah mendengarkan deep dive kita kali ini. Tetap semangat memimpin dengan hati.
Sampai jumpa di puncak.